aliwaumba Mungu akawapa neema ziwasaidie. Mnazichezea, mtazikumbuka ninyi wanadamu, acha kuyaharibu mazingira. Vyanzo vya mito mbuga na uoto ni zawadi tumejaliwa na Mungu, nasi tuwe
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipindi cha Kwaresma ni kipindi kituletiacho neema ya kutusaidia kutafakari zaidi ukuu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Pia ni kipindi kinacho kazia zaidi maisha ya sala, kufunga na matendo ya huruma. Na katika hili kanisa linatusindikiza na tafakari mbalimbali za neno la Mungu, zikilenga katika kumjenga mwanadamu na kumleta karibu zaidi na Mungu, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hivyo, kwa kutekeleza majukumu hayo ya tafakari katika kipindi hiki cha Kwaresma, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linatupa ujumbe wa Kwaresma unaoongozwa na kauli mbiu furaha ya Injili na uumbaji. Ujumbe huu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania unatupa mafundisho muhimu yanayotupelekea kutafakari upya maisha ya mwanadamu, tukianza toka uumbaji hadi sasa. Na leo najikita katika kutafakari zaidi ile sura ya kwanza ya waraka huo ambayo inasema dhambi ya asili na matokeo yake kwa mwanadamu na maumbile. Ndugu msikilizaji, katika maandiko matakatifu, katika kile kitabu cha Mwanzo twasoma, hapo mwanzo Mungu aliumba ulimwengu, tena ulimwengu wa kupendeza sana, wakiwemo wanyama na mimea mbalimbali na wa kupendeza. Naye mwanadamu alikabidhiwa jukumu la kutawala viumbe hivyo. Jukumu hili linatutafakarisha uhusiano ulio dhahiri baina ya Mungu na mwanadamu toka uumbaji. Kadhalika, uumbaji huu unaingia dosari kwa dhambi ya asili. Kiujumla, dhambi ya asili ni kosa la kutotii kwa sababu ya kutaka kuwa sawa na Mungu, dhambi ya kutumia vibaya uhuru, dhambi ya majivuno kwa kosa la kutotii la Adamu na Hawa. Na katika hili, dhambi imeingia ulimwenguni, na wote katika uzao huu tumeirithi dhambi ya asili, dhambi ya kutotii. Ila ikumbukwe kuwa huruma ya Mungu haina mipaka, na ndio baada ya dhambi kuingia ulimwenguni kwa kosa la kutotii la Adamu na Hawa, Mungu alianza mpango wa kumkomboa mwanadamu. Mpango huu ulianza pale Mungu alipomuita Abrahamu, yani baba wa imani. Abrahamu alitii na akaidiwa kupata baraka. Hata hivyo, mbali na kuitwa kwa Abrahamu na mengine mengi, kilele cha ukombozi wa mwanadamu ni Kristo mwenyewe katika kuzaliwa kwake, mafundisho yake, mateso, kifo na ufufuko. Pasaka ndiyo kilele cha wokovu wa mwanadamu, ambapo ni siku ya ufufuko wa Bwana. Na ikumbukwe kuwa kwa mateso, kifo cha msalaba na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tumekombolewa mara moja tu na Kristo, kizingiti cha juu na cha umilele katika ukombozi wa mwanadamu. Katika hili, Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtuma mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kristo ni Adamu mpya asiyekuwa na mawaa, aliyeupatanisha ulimwengu na watu kwa damu yake msalabani. Na hii ilikuwa hivi, na hata nyakati zilipotimia, Mungu alimtuma mwanae wa pekee ili aukomboe ulimwengu. Hivyo, Wakristo wa tabaka zote duniani wamekuwa wakimtangaza Yesu wa Nazareti kuwa ndiye Masiha aliyeahidiwa kutumwa na Mungu ili aibadilishe historia ya mwanadamu. Huyu Kristo ndiye lile jiwe la pembeni ambaye katika yeye Ukristo umejengwa. Hivyo, maaskofu wa Tanzania kupitia waraka huu furaha ya Injili na uumbaji wanatupatia ujumbe wa Kwaresma, ndiyo kipindi cha kumrudia Bwana na kuishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Na hii ikiwa ni sauti ya mwaliko wa kufungua masikio ya mioyo yetu na kusikiliza sauti ya Mungu, sauti inayookoa na kututhibitishia furaha ya kweli. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Agapiti Amani, ALCP OSS.
Kazi ya uumbaji wa Mungu wetu, acha kuyaharibu mazingira. Vyanzo vya mito, mbuga na uoto ni zawadi tumejaliwa. katika maji.